La planto kaj besto specioj pereas nun almenaŭ 1000 fojojn pli rapide ol kiam aperis la unuaj homoj. La mondo staras nun laŭ la sciencistoj rande de laŭvica amasa formortado. Tio rezultas el esploroj en la usona Duke University. La tiaj esploristoj analizis la malnovan kaj nunan ritmon de la speciformortado kaj malkovris, ke iam ĝi estis multe malpli rapida ol oni ĝis nun asertis. Nun la planto kaj bestospecioj malaperas ĉirkaŭ dekoble pli rapide ol premisis biologoj. La malaperadon de la specioj influas multaj faktoroj, sed la ĉefa estas la malaperado de iliaj vivejoj, kio ligiĝas kun la homa ekspansio. Aliaj faktoroj estas invade specioj, kiuj forpuŝas la indiĝenajn, klimatŝanĝoj kaj ankaŭ ĉasdekumado. Jam kelkfoje granda parto de la tero fariĝis viktimo de la amasa formortado de la specioj. Antaŭ ĉirkaŭ 66 milionoj da jaroj la amasa formortado pereigis dinosaŭrojn kaj tri kvaronojn de aliaj teraj specioj. Antaŭ 252 milionoj da jaroj en simila procezo malaperis 90% de la terspecioj. Malgraŭ tiu pesimisma prognozo, sciencistoj tamen vidas esperon en modernaj teknologioj. Ili ligas esperon al posedantoj de plurfunkciaj poŝtelefonoj pri ilia alarmado kaze de specioj endanĝerigitaj. Nome ilia opinio ĝuste pro ĉi-speca alarmado eblos entrepreni la provon savi minacitajn vivejojn kaj kreskigi minacitajn speciojn en kontrolaj kondiĉoj. Kiel ekzemplon ili citas brazilan simion Leontopithecus rosalia, kiu pro perdo de vivejoj antaŭ kelkaj jaroj estis rekonita kiel formortinta. Oni tamen retrovis ĝin en senhomaj regionoj de Brazilo, kreskigis en mallibereco kaj sekve lasis en arbarojn. Nun estas pli da ili ol la lokoj, en kiujn oni povus ilin liberigi.